بسم الله الرحمن الرحيم كرنتي وعن وناكسن قيار تاقيمها يقدرين تمودان يهودي نقدقي سنة يوم الكستوات كسوغن تهين وسلاسو تاريخ دي كواسي سنة هاي شاني لباتنك بيشا أبريل سنة دلبدا كنت دبي يتبنك كسو دوادا دقي سيغا ورك راديو ورديرو دن madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo qaar ka tirsan golaha wasiirada ee mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa maanta inay safar ugu baxaan dalka Turkiga halkaas oo ay kulamo kula qaadan doonaan madaxweynaha dalka Turkiga iyo sidoo kale masuuliyiinta wadankaasi safarka booqashada madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa sida la sheegay qaadan doona muddo 3 bisha ah oo ku joogi doona dalkaasi safarkiisa asigoo kulan la qaadan doona dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la filayo asigoo Quddis ay soo gaaro magaalada Muqdisho si uu xariga kaga jiro saldhigga military ee Turkiga ka dhisayaan magaalada Muqdisho kaasoo noqonaya midka ugu ballaaran ee laga dhista qaarada Afrika tababarada lagu siinayo ciidamada dawladda iyo sidoo kale waxyaabo kale ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan labada dhinac dawladda Turkiga ayaa waxay harta siyaasadeed kula jirtaa waddanka Iskutaga Imaaraadka Carabta oo Quddis u dareenaya in mashaariic iyo qaybo kala duwan uu ka hirgeliyo Soomaaliya taasi oo Turkiga u arko caqabad waxaana Turkiga haatan xoog u saaraya xiriirka gobolka uu la leeyahay safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Jamal Maxamed Barrow ayaa booqasho ku tagay magaalada Cape Town halkaas oo uu kulamo kula qaadan doono Soomaalida iyo sidoo kale masuuliyiinta waddankaasi si loogu kuurgalo dilalka soo cusboonaaday ee inta badan ka dhacay magaalada Cape Town iyo deegaanada ku dhow-dhow kuwaas oo ganacsato Soomaaliya dhawaan lagu dilay Jamal Barrow ayaa sheegay in safarkiisa uu noqonayo muddo sanad ka dib soo ugu kuurgala xaaladda dhabta ah ee ka jirta Captain iyo sidoo kale dilalka soo cusboonaaday ee loo geysanaya ganacsatada Soomaalida kuwaas oo ay ku kacayaan dadka Koonfur Afrika inta badan dilalka loo geysanaya dadka Soomaalida ayaa la xiriira howlahooda ganacsi si aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardeer wararka naga soo gaaray wargadood oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxa ay tilmaamayaan in habeenimada xalay ah ay ka dhaceen duqeymo aad u culus oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana la tilmaamay in jugta dhowr goobood oo ka tirsan wargadood laga maqlay deegaanada ku dhow-dhow gobolka Gedo wararku waxay intaasi ku dareeyaan in duqeymahan oo xilli habeen ah dhacay ay ahaayeen kuwo lala bartilmaameysanayay saldhigga ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin Wargaduud oo ah juquraafi ahaan deegaano howd ah buuraley ah sidoo kalena la biyo lana tunsan yahay mararka qaar inay u nasiino tagaan hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab wararku waxay intaa ku dareeyaan in duqeymaha kadib Al-Shabaab ay xireen wadooyinka laga soo galo saldhigyada halka ay ku leeyihiin oo la filayo in qasaarooyin kala duwan ay geysteen duqeymihii loo geystay inkastoo wax faahfaahin ah laga haynin diyaaradaha Mareykanka ee drone iska haya duqeymo dhowr ah tira dhowr jeer ka fuliyay goobo ka mid ah gobolka Gedo iyo deegaanada dalka Soomaaliya ee la tuunsan yahay inay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab waxaana hore tiray weerar noocan ah lagu dilay hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeymaha xalay ka dhacay Wargaduud ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa ugu cuslaa abada ah ka dhaca gobolka Gedo waxaana la tuunsan yahay in saldhigaasi xilliga la duqeynayay ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab diyaaradaha duqeymaha fuliyay ee dalka Mareykanka mas'uuliyiinta wali kama aysan hadlin wax warran kama soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka oo ay ku faahfaahinayso weerarka ay ka fuliyeen deegaanka Wargaduud ee gobolka Shabe waa gobolka Gedo waxaana la tilmaamay Wargaduud in qiyaastii 60 kilometer ay u jirto xarunta Garbahaare ee gobolka Gedo taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika u qaabilsan ee loo soo gaabiyay Africom iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco ayaa kulanka yeeshay arrinta ku aadan ciidamada Mareykanka ee u soo direen Soomaaliya ee gaaraya 400 askari kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay taageerada dhinaca amniga ee harada Soomaaliya iyo sidoo kale arrimo kale oo dhowr ah iyadoona taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika uu sheegay in ciidamadooda ay yihiin kuwa aan waxba ka bedelayn istaraatiijiyada amniga balse ay yihiin kaliya kuwa tababarayaal kana shaqeynaya sidii dowladda Soomaaliya ciidamadeeda ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka Soomaaliya marka la gaaro 2020 ilaa 2021 oo la filayo doorasho qof iyo cad inay ka dhacdo Soomaaliya Francisco iyo sidoo kale taliyaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya ay siinayaan ciidamada Mareykanka ee gaaraya 400 askari ee laga keenay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale arrimo kale oo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii Mareykanka uu isu garab taagi lahaa howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka soconaya haatan Soomaaliya Mareykanka ayaa dhaqaale badan ku bixiyay taageerada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayadoo sidoo kale ay ka qayb qaataan howlgallada sida qarsoodiga loogu fuliyay qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaana inta badan ka qayb qaata diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka iyo sidoo kale ciidamada si gaar ah u tababaran oo mararka qaar ka fuliya qaybo ka mid ah Soomaaliya howlgallada gaarka ah ee lagu bartilmaameedsanayo horjoogayaasha sarsare ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxa warkii idin akhrinayay aniga waa saaxiibkiin maxamed nuur amin tani taynu dib mar kale ku kulmayno sida ayuu nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.